Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ποσόνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς. Θολή ματιά, περίμενα λίγο πίσω από μια στάση. Φοβόμουν να βλέπεις, μη μ' αντιληφθείς. Αρκεί σου χλωμή, ξενυχτισμένη. Θεέ μου, είχες μια λάμψη μαγική. Σε νιώσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Από το ναι του χωρισμού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σε νιώσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Από το ναι του χωρισμού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σε είδα ξανά, το κρατούσες το χέρι σφιχτά. Κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου...
Να είμαστε πάλι εδώ, 32 λεπτά μετά τις 5 και ρίχνουμε μια ματιά στα μήνυματά σας που είναι πάρα πολλά και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Είπαμε για τον αγαπητό και τους μπάτλερ του, να πούμε γεια στον κύριο Χαράλαμπο, να πούμε στον Αλέξανδρο τον 16χρονο φίλο μας. Που λέει ότι και αυτός και ο Μαρίνος, ο έτερος 16χρονος, θα τη βγάλουν αυτή τη βδομάδα με τηλεκπαίδευση. Όχι, ο Μαρίνος είναι με τηλεκπαίδευση, κάνει κανονικά το μάθημά του ο Αλέξανδρος. Λέει όμως μια συμμαθήτριά του, η οποία κάθεται στο θρανείο ακριβώς πίσω του, είπε ότι έκανε self-test και βγήκε θετικό, έκανε το rapid test και βγήκε επίσης θετικό, ενώ μας είπε ότι θα κάνει και το μοριακό test. Να τονίσω ότι δεν είχε συμπτώματα. Πανικοβλήθηκε και ο Αλέξανδρος. Θα τα δούμε όλα. Έχεις δίκιο για αυτό που λες. Έχει το δίλημά του να πάει τις επόμενες μέρες σχολείο ή να μην πάει. Και λέει και ότι είναι και εμβολιασμένος. Αυτό θα το αποφασίσετε με τους γονείς σου. Αλέξανδρε, δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι για να σου απαντήσουμε. Ο Μαρίνος τώρα και αυτός από τα πρώτα μηνύματα σχολιάζει την δήλωση του κυρίου Βατόπουλου που λέει ότι δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ενός lockdown. Μαρίνε μου, σήμερα ο Υπουργός Υγείας είπε ότι αποκλείεται το ενδεχόμενο ενός lockdown. Τώρα ό,τι ξέρεις εσύ ξέρουμε και εμείς σχετικά. Ο Ηρακλή μέσα από την καρδιά μας περαστικά λέει ποτέ δεν φανταζόταν ότι μπορεί να πάθει τέτοια λαχτάρα με τον προστάτη. Σε λίγες μέρες μπαίνει για χειρουργείο. Όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά και λέει την υγεία σας και τα μάτια σας. Ηρακλή, όλα θα πάνε καλά, μην ανησυχείς καθόλου. Να πούμε για και στον Νεκτάριο που στέλνει το μήνυμά του. Λεωνίδα μου, τυχαίνει, άλλες φορές ξεκινάμε ακριβώς μετά το σήμα, άλλες αφήνουμε να παίξει το τραγούδι, εξαρτάται από το αν μας αρέσει. Θες να μας ακούς νωρίτερα, θα το φροντίσουμε. Τώρα, ναι, ο Γιώργος βάζει αυτή την βάζει σε αντιπαραβολή Αυστρία και την υπόθεση Κούρτς και την δικιά μας εξεταστική. Πες σε παρακαλώ περαστικά στον Ηρακλή.
Περαστικά, Ηρακλή. Περαστικά, τι έχει ο Ηρακλής?
Θα πάει για προστάτη επέμβαση. Όλα θα πάνε καλά.
Όλα θα πάνε καλά. Μια χαρά. Θα είναι όλα υπέροχα μετά την επέμβαση, να ξέρετε.
Η Σοφία. Παιδιά, λέει να κλείσω μέσα στη βδομάδα κομμωτήριο, γιατί είχα σκοπό να πάω αρχές Δεκέμβρη. You know what I mean.
Να κλείσει κομμωτήριο, ε.
Κατάλαβες, τύπου μην πάμε σε κανένα lockdown.
My name is down, lockdown.
ναι.
My name is down, lockdown.
Τώρα, εύχομαι πως δεν θα χρειαστεί. Κουρέψω ρε παιδί μου, δεν ξέρεις ποτέ. Τώρα, να καλησπερίσουμε. Για να ανοίξουμε λίγο τα της πανδημίας και θα συνεχίσουμε στα υπόλοιπα θέματα και στα πολύ ωραία μηνύματά σας στη συνέχεια. Την καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής του ΕΚΠΑ, την κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου. Καλησπέρα σας, κυρία Ψαλτοπούλου. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση.
Καλησπέρα σας.
Θα ξεκινήσετε.
Εσείς,
θα ξεκινήσω εγώ. Ωραία. Κυρία Ψαλτοπούλου, κατανοώ το ότι ο εμβολιασμός δεν έχει πάει πάρα πολύ καλά, παρά το γεγονός ότι μετά και τα τελευταία μέτρα αρκετός κόσμος μπαίνει στη διαδικασία να κλείσει
έχουμε
το ραντεβού
του. Έχουμε μια εξαιρετική βελτίωση.
Ναι.
Βεβαίως καλό ήταν να έχει γίνει νωρίτερα, θυμάστε Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, γιατί τώρα και σήμερα να κάνουν την πρώτη δόση θέλει ένα μήνα περίπου για να βγουν τα αντισώματα. Βεβαίως η τρίτη δόση θα βγουν τα αντισώματα πολύ πιο γρήγορα, σε λίγες μέρες. Είναι πολύ αισιόδοξο όμως σημάδι. Και επίσης υπάρχουν στη χώρα μας και πάρα πολλά τέστινγκ, που και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο.
Αυτό το οποίο δεν είναι αισιόδοξο, κυρία Ψαλτοπούλου, είναι το ποσοστό θνησιμότητας. Και αναρωτιέμαι, το ποσοστό θνησιμότητας που το τελευταίο διάστημα είναι αρκετά υψηλό, είμαστε στην κορυφή της Ευρώπης, οφείλεται στο χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού ή στις καταγγελίες που κάνουν πολλοί γιατροί, ότι υπάρχουν διασωληνώσεις εκτός μέθο, ότι το σύστημα υγείας δεν αντέχει άλλο, είναι στα όρια του?
Είναι... Μπορεί να είναι αρκετοί λόγοι, σίγουρα είναι κάποιοι από αυτούς που είπατε, δηλαδή παραδείγματος χάρη αν έχουμε περάσει μία περίοδο οικονομικής κρίσης, σίγουρα ούτε ο κόσμος ούτε ο αριθμός των κλινών μπορούν να μην επαρκούν. Έχουμε και τα χρόνια με μεταδοτικά νοσήματα και δεν ήταν το σύστημα προσαρμοσμένο στα μεταδοτικά νοσήματα, επομένως το πρώτο είναι αυτό, έχετε δίκιο. Το ένα δεύτερος λόγος είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε τον πιο γερασμένο πληθυσμό. Για να είμαι λίγο πιο ακριβής, μετά την Ιταλία η Ελλάδα έχει τον πιο γερασμένο πληθυσμό σε όλη την Ευρώπη. Και γνωρίζουμε ότι ειδικά η τρίτη ηλικία πλήττεται δυσανάλογα από τον κορονοϊό, ειδικά αν δεν έχει εμβολιαστεί. Επομένως και το να έχουμε, δηλαδή κανονικά οι συγκρίσεις θα έπρεπε να γίνονται με χώρες με ίδια ηλικιακή κατανομή. Το να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να πιθάνουν και ειδικά αν είναι ανεμβολίαστοι μας οδηγεί και σε χειρότερα αποτελέσματα. Επομένως είναι θέματα που άπτονται, παραδείγματος χάρη όπως αναφέρεται και στις διασωληνωμένους εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας.
Το τελευταίο τριήμερο φαίνεται ότι 17 απώλειες είχαμε διασωληνωμένων εκτός μεθ. Τετραήμερο, με συγχωρείτε.
Ναι, είναι ένα μεγάλο νούμερο που όλοι απευχόμαστε. Όλοι θα θέλανε να δοθεί το μέγιστο του αγώνα με τη διασωλήνωση του ασθενούς που βλέπουμε ότι είσαι περίπου στο 50-50 να κερδίσεις αυτόν τον αγώνα.
Πόσο είπατε είναι, 50, κυρία Ψαλτοπούλου?
50%
δηλαδή να βγεις,
να τα καταφέρεις,
και 50 να μην τα καταφέρεις.
Ναι, κάπου έτσι είναι. Κάποια στιγμή είχε φτάσει και στο 30%. Τώρα ξανά είναι περίπου στο 50%. Εξαρτάται και από πολλούς παράγοντες της μονάδας. Όμως έχουμε και γυρασμένο πληθυσμό. Επομένως είναι ο πιο ευάλωτος, αν είναι και ανεμβολία, στους μόλις μπει στο νοσοκομείο να καταλήξει.
Τη συζήτηση. Όχι, έλα Γιώργο. Συγγνώμη. Την έχω πάρει μονότερμα.
Αλλιώς κάνεις.
Όχι, όχι, παρακαλώ.
Παρακολουθώ, δεν
παρακαλώ, παρακαλώ.
Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Συζητούσαμε νωρίτερα με την Αναστασία το διάγραμμα αυτό, τον πίνακα του ACDC, όπου σημειώνουν εδώ όσοι το μελετούν ότι φαίνεται πως υπάρχει ένα ποσοστό 75% εμβολιαστής κάλυψης στους ενήλικες. Αν κάποια χώρα το πετύχει αυτό, καταφέρνει να μειώσει πάρα πολύ τους θανάτους από COVID. Εκτιμάται, βλέπω την Ελλάδα ότι βρίσκεται στο 72%. Εκτιμάτε ότι μπορεί να έχουμε κάποια βελτίωση και να περάσουμε αυτό το πράγμα το 75% τις επόμενες εβδομάδες, ή θεωρείτε ότι ό,τι έγινε στην Ελλάδα έγινε και αυτά τα ποσοστά που βιώνουμε τώρα είναι τα καταληκτικά?
Θα υπάρξει σίγουρα βελτίωση. Ένα άλλο στοιχείο που βλέπουμε δεν είναι μόνο το 75% στο σύνολο του πληθυσμού, αλλά βλέπουμε με άλλη μια παρένθεση δίπλα τα άτομα άνω των 60 πόσο εμβολιασμό έχουν, γιατί αυτά είναι που κινδυνεύουν περισσότερο να διασωληνωθούν και να πεθάνουν. Φανταστείτε και ο ΕΟΔΗ λέει τυπικά έτσι κάθε μέρα ότι το 95% των θανάτων είναι σε άτομα άνω των 70 ετών ή σε άτομα με προβλήματα υγείας. Οπότε φανταστείτε αν τουλάχιστον διαμαγείας εμβολιάζαμε το 100% των ανθρώπων άνω των 65, ας πούμε 60-70, θα είχαμε τόσο μεγάλη προστασία ως προς τους θανάτους. Κανείς δεν είναι αλόβητος, αλλά μειώνει τόσο πολύ η πιθανότητα αυτές τις ηλικίες για θανάτους, που θα είχαμε λύσει και όλο αυτό το θέμα και δεν θα βρισκόμαστε σε αυτές τις θέσεις πανευρωπαϊκά και δεν θα πιεζόταν το σύστημα υγείας και πάνω απ' όλα θα συζόντουσαν συνανθρωποί μας. Αυτός είναι και ο λόγος που, παράδειγμα, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση όλο αυτόν τον καιρό που άρχισε από τον πρόεδρο της Γαλλίας ως προς την αναγκαιότητα του εμβολιασμού και ειδικά και με την τρίτη δόση των ανθρώπων άνω των 60, γιατί βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι και να εμβολιαστούν με την πρώτη και δεύτερη δόση τους 6 μήνες, 7 μήνες, ίσως και η μισή από αυτούς χάνουν τα αντισώματά τους.
Άρα επιστρέφουμε στο σημείο 0.
δεν επιστρέφουν ακριβώς στο σημείο 0, αλλά χάνουν πολύ σε μετρήσεις που έχουν γίνει τα αντισώματά τους, μειώνονται πάρα πολύ και δεν είναι ασφαλείς. Και γι' αυτό πρέπει να γίνει η τρίτη δόση σε όλους μεν, αλλά ειδικά υπάρχει μια υπογράμμιση εκεί πέρα στους άνω των 60, εκεί που περιμένουμε την βαριά νόση, εκεί που οι άνθρωποι αυτοί από μόνοι τους έχουν εξασθενημένο το ανοσοποιητικό του σύστημα, που πάσχουν με μεγαλύτερη πιθανότητα από άλλα προβλήματα υγείας, από καρδιακιακά, από καρκίνο, και επομένως είναι πιο ευάλωτοι σε οτιδήποτε του συμβεί.
Όπου εκεί είναι περίπου μισό εκατομμύριο οι συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί.
Όπως έχουμε πει, ζούμε στη Γυραιά Ήπειρο, αλλά ακόμα περισσότερο είμαστε και οι δεύτεροι στην Ευρώπη όσον αφορά γερασμένο πληθυσμό, που δεν έχει βρει επιστήμη κάτι άλλο που να τους προστατεύσει, παρά μόνο ένα σωτήριο εμβόλιο με ελάχιστη πιθανότητα επιπλοκών. Σκέφτεστε κι εσείς οι μυοκαρδίτιδες που λένε, δεν υπάρχουν σε αυτές τις ηλικίες τόσο. Οι θρομβώς που λένε σε αυτές τις ηλικίες δεν βρίσκονται τόσο. Βεβαίως τίποτα δεν είναι, δηλαδή να πεις 100% ποτέ δεν θα εμφανιστεί οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, αλλά έχει τόσο τεράστιο προφίλ αποτελεσματικότητας και ασφάλειας σε αυτές τις ηλικίες, όπως και σε όλες. Φανταστείτε, σε όλο τον κόσμο έχουν δοθεί 4,5 δισεκατομμύρια εμβόλια, που πλέον η λύση έχει βρεθεί και έτσι μπορούμε να προστατεύσουμε τους ανθρώπους μας.
Μάλιστα. Διαβάζω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάτι σημείωσε ένας γιατρός που και με συγκλώνησε, ο οποίος σημειώνει, λέει, ένα κομμάτι μόνο θα μεταφέρω γιατί θέλω το σχολείο σας, λέει, αυτό που πρέπει να βρούμε είναι τι θα κάνουμε ώστε να μην φτάνουν πλέον άλλοι άνθρωποι στα νοσοκομεία που θα χρειάζονται 2 μάσκες ο καθένας και 30 λίτρα οξυγόνου ο καθένας για να κρατάνε κορεσμό οξυγόνου 90%. Και λέει λοιπόν ότι τα νοσοκομεία έχουν τις ελλείψεις που συζητάμε, είναι προφανές ότι πρέπει να ενισχυθούν, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω ο γιατρός ο συγκεκριμένος περιγράφει μία μάχη που πρέπει να δοθεί στην κοινωνία πριν το νοσοκομείο. Εσείς συμφωνείτε με αυτό?
Σωστά, αυτή είναι ότι η μάχη πρέπει να δοθεί πριν το νοσοκομείο. Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στη νοσοκομεία κάνει το μέγιστο του αγώνα, φανταστείτε μετά από 1,5 χρόνο και πόση εξάλληση είναι και ψυχολογική σε κάθε τομέα εξάλληση, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά παντού, πόσο το σύστημα υγείας όταν έχει εξαντληθεί πλέον από τον κορονοϊό δεν μπορεί να περιθάλψει καλά και άτομα 25 χρόνια από ένα τροχαίο, άτομα και μικρής ηλικίας από άλλους λόγους, και πόσο ο εμβολιασμός αυτή τη στιγμή μαζί με τη μάσκα, την τήρηση των αποστάσεων, την τήρηση των μέτρων που κάθε φορά αποφασίζονται, τελικά μπορεί να μειώσει στο 90% αυτούς που θα πεθάνουν. Επομένως είναι μια τεράστια προστασία αυτή τη στιγμή με τις δυνατότητες που έχουμε. Όλος ο κόσμος έχει αγωνιστεί σε ένα χρόνο να βγάλει κάποιο εμβόλιο που αυτή τη στιγμή φαίνεται τεράστιο προφίλ ασφάλειας και αποτελεσματικότητας, και δεν είναι μόνο το mRNA εμβόλιο, υπάρχει και τα παλιά ας πούμε τρόπος παραγωγής των εμβολίων, επομένως ο καθένας δοκιμάζει όποιο εμβόλιο θέλει, δηλαδή είμαστε στην δυνατότητα να επιλέξουμε όποιο εμβόλιο θέλουμε, να παρακολουθηθούμε, να είναι δωρεάν, να παρακολουθηθούμε όσο θέλουμε. Μας προστατεύει έτσι το σύστημα. Βλέπουμε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες κάνουν αγώνα για να πάρουν τα εμβόλια που εμείς οι αναπτυχμένες χώρες έχουμε. Νομίζω ότι πρέπει να δράξουμε την ευκαιρία και πρώτη δόση και μετά και τρίτη δόση για να είμαστε ασφαλείς.
Μάλιστα. Έχετε κάποια άλλη ερώτηση, κυρία Γιάμαλη?
Όχι, νομίζω.
Μία μόνο, αν θέλει να μας κάνει βεβαίως πρόβλεψη, εκτιμάτε ότι μπορούμε να αποφύγουμε το lockdown με τους αριθμούς αυτούς, γιατί βγήκαν και τα νούμερα τώρα.
Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν να το αποφύγουν και στην ουσία προσπαθούν. Κοιτάξτε, προσπαθούν να δώσουν τώρα τις οδηγίες έτσι ώστε να. Τις κατευθυντήριες οδηγίες έτσι ώστε να προστατεύσουν τον κόσμο να κάνει ένα λίγο καλύτερα γιορτές Χριστουγέννων. Από εκεί και πέρα όμως ο κορονοϊός μας έχει διδάξει ότι ποτέ να μην λέμε ποτέ, και βήμα-βήμα, δηλαδή αυτή η ικανότητα που έχουμε να δούμε τώρα είναι για τις επόμενες 10 μέρες. Οι επόμενες 10 μέρες δείχνουν σταθεροποίηση σε αυτά τα υψηλά επίπεδα και νέων κρουσμάτων και διασωληνωμένων και θανάτων. Επομένως θέλει ανά 10 μέρες και αξιολόγηση των νέων μέτρων, πανεκτίμηση, της κατάστασης και δυστυχώς η 1η Δεκεμβρίου, δηλαδή η αρχή του χειμώνα, είναι μπροστά μας ακόμα, δεν είναι ότι φεύγουμε από το χειμώνα.
Μάλιστα. Κυρία Ψαλτοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν η καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής του ΕΚΠΑ. Εμείς πάμε για break και Γιώζη, μην κλείσεις το ραδιόφωνο, γιατί έρχομαι για σένα αμέσως μετά.
Λέτε, κυρία Ευγενία από το Μαρούσι, καλά για τον Παναγιώτη, θα το συζητήσουμε σε λίγο, αλλά λέτε ότι ποια επίσημη και θεσμική διαδικασία τέθηκε το ζήτημα και υπήρξε άρνηση. Σας απαντώ λοιπόν. Επειδή προφανώς δεν θυμάστε, φαντάζομαι ότι και στο YouTube μπορείτε να το βρείτε εύκολα, είναι ένα απόσπασμα της συζήτησης ανάμεσα στη... Ποιο ήταν το θέμα? Το θέμα νομίζω ήταν η συζήτηση για την Ελληνογαλλική Συμφωνία. Mm-hmm. Όπου γυρνάει ο Πρωθυπουργός στον κύριο Τσίπρα και του λέει, φαντάζομαι δεν έχετε αντίρρηση να ψάξουμε από το 2015. Στη συνέχεια προαναγγέλλεται από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Οικονόμου, ότι η Νέα Δημοκρατία θα ζητήσει να πάμε από το 2015. Βγαίνει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που δεν το δέχεται και λέει μάλιστα χαρακτηριστικά. Μετά την ανακοίνωση ο κ. Τσίπρας φέρεται να είπε ότι είστε πλειοψηφία. Θα κοιτάξετε εσείς αν θέλετε να θέσετε τα ζητήματα μέσα στην επιτροπή που έχουμε προτείνει εμείς. Και η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε να μην το θέσει επίσημα. Το θέμα όμως συζητήθηκε. Προαναγγείλθηκε από τον κύριο Οικονόμου. Επομένως, όταν χαρακτηρίζετε κάποιον όπως τον χαρακτηρίζετε, παρακαλώ να είστε περισσότερο προσεκτικοί. Τώρα, εσύ που λες Παναγιώτη, με τους χαρακτηρισμούς που αποδίδεις εδώ και λες ότι είμαι πρόστιχος και ανήθικος. Στο επιστρέφω αυτό και θα ήθελα επίσης πάρα πολύ, από τη στιγμή που θεωρείς ότι είμαι πρόστιμος και ανήθικος, να με πάρεις ένα τηλέφωνο εδώ στο Real FM, όποτε νομίζεις εσύ, όχι όποτε νομίζεις, σήμερα να με πάρεις να μου εξηγήσεις γιατί είμαι πρόστιχος και ανήθικος. Να μου μιλήσεις για την ηθική εσύ. Επειδή εσύ έχεις διαφορετική άποψη από μένα, με χαρακτηρίζεις πρόστιμο και ανήθικο. Παναγιώτη μου, είσαι φασισταράς. Από όπου και αν προέρχεσαι. Εντάξει, Παναγιώτη μου, εγώ μπορώ να σου αποδείξω γιατί είσαι φασίστας. Εσύ ότι είμαι ανήθικος, μπορείς να μου αποδείξεις. Αυτό, συγγνώμη κυρία, για μας παρακαλώ.
Όχι, παρακαλώ.
Το ανήθικος δεν αντιλαμβάνομαι.
Τώρα το πρόστιχος να, το
ναι, να μου πει, αδερφέ, δεν μπορώ να σε ακούω διότι έχεις απόψεις που είναι απέναντι. Ναι. Από πού του προέκυψε το ανήθικος? Που λέει ο καθένας τι.
Καλό είναι να προσέχουμε τι μηνύματα στέλνουμε. Να πάω κι εγώ στο Γιώζη, αφού είναι η ώρα που κάνουμε όλοι το θέμα μας. Λέει ο Γιώζη, ο οποίος μάλλον μας ακούει για πρώτη φορά. Δεν ζητάει τη γνώμη σου, αναφέρεται στο 16χρονο τον Αλέξανδρο, το φίλο της εκπομπής μας. Δεν είσαι ούτε επιστήμονας, ούτε κάποια ειδικός. Έστειλε μήνυμα για να τσακιστείς, να κάτσεις, να ψάξεις, να ρωτήσεις και να μάθεις ως και καλά δημοσιογράφος και να τον ενημερώσεις για το τι προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Αν βγει θετικό, δηλαδή το τεστ και δεν έχει συμπτώματα, πάει σχόλιο και ρωτάω απλώς πολίτη που θέλει σοβαρή ενημέρωση. Γιώζη μου, απλέ πολίτη. Άκουσε με να δεις. Ο Αλέξανδρος που ακούει εδώ την εκπομπή κάθε μέρα έχει ακούσει πάρα πολλές φορές και το έχει συζητήσει και εκείνος το έχει βάλει το ζήτημα ότι πόσο παράλογο είναι το μέτρο του για να κλείσει ένα τμήμα να χρειάζεται 50-1. Δηλαδή ένα τμήμα με 30 παιδάκια ή ένα τμήμα, ναι, ένα τμήμα με 30 παιδάκια να πρέπει να νοσήσουν τα 16 για να κλείσει. Αυτό ο Αλέξανδρος το ξέρει, το έχει εμπεδωμένο, το έχουμε συζητήσει εδώ 10 φορές. Το παιδί λέει, εσείς τι λέτε να κάνω, ποια η γνώμη σας, με δεδομένο ότι είναι αρνητικός, να πάω στο σχολείο μου ή να περιμένω να βγουν τα αντισώματα που έκανα το εμβόλιο και να κάτσω σπίτι? Αυτό ρωτάει το παιδί και αυτό δεν θα το απαντήσω εγώ, είναι 16 χρονών και άρα ανήλικος και θα το συζητήσει με τους γονείς του. Αν θες να συζητήσουμε το πρωτόκολλο, να το κάνουμε. Εγώ λέω το πρωτόκολλο είναι γελίο, γιατί όταν χρειάζεται σε μια τάξη 30 παιδιών να νοσήσουν τα 16 για να κλείσει το τμήμα, είναι πάρα πολύ σαφές ότι πάρα πολλοί γονείς στο πρώτο κρούσμα θα αρχίσουν να μην στέλνουν τα παιδιά τους και έτσι και το τμήμα δεν θα κλείσει ποτέ. Και τα παιδιά δεν θα πηγαίνουν σχολείο και τηλεκπαίδευση δεν θα υπάρχει. Κατάλαβες, Γιώζη μου. Ευχαριστώ.
Λοιπόν,
λέω κάτι παράλογο, γιατί θα τρελαθούμε.
Όχι, 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 όχι. Σε καμία περίπτωση δεν θα κάτσω εγώ τώρα να τσακωθώ και να διαφωνήσω μαζί σου σε πράγματα τα οποία τα αποδέχομαι όπως τα λες. Μπορεί να διαφωνούμε σε άλλα πράγματα, το οποίο εγώ δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει να σημαίνει σιωπή για σένα ή για μένα, με βάση το μυαλό που έχουν κάποιοι. Μπορούμε να συζητήσουμε, θα συζητάμε κανονικά και ας διαφωνούμε. για την υπόθεση που έβαλες νωρίτερα μπαίνοντας στην εκπομπή, δηλαδή για την διενέργεια της, μάλλον για την μη πρόσκληση του κυρίου Πέτσα στην Επιτροπή Ανακαταθέσει. Ενημερώνεται, έχει βγάλει η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωση. Α. Μετά θα διαβάσουμε. Δεν ξέρω, δεν την έχω
τώρα,
δεν μπορώ να τη βρω. Δεν ξέρω τι. Ενημερώθηκα πάντως ότι έβγαλε η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωση γι' αυτό. Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Θέλετε να πάμε σε δελτίο, κυρία Χριστοδούλου? Ωραία, το δούμε στη συνέχεια. Θα το συζητήσουμε. Έχουμε και πολλά μηνύματα. Συγγνώμη για την ένταση, αλλά έχω κι εγώ κάποιες γραμμές. Δηλαδή, μπορείς να με πεις ό,τι θες να με πεις, να πεις ότι σου παρουσιάζω μια πραγματικότητα, όπως λες, διαφορετική από αυτή που βιώνεις. Δεν μπορείς όμως να με χαρακτηρίσεις ανήθικο, επειδή εσύ είσαι απέναντι σε θέματα τα οποία συζητάμε, ανταλλάσσοντας επιχειρήματα με την Αναστασία.